Нәхәмия. 3-нче бүлек. Диварны яңадан төзү. Шуннан баш рухани Ильяшип белән бүтән руханилар эшкә тотынып, сарык капкасын төзеделәр. Изгеләштерү йоласын үткәреп, капканың ишекләрен элделәр. Миа манарасыннан алып Хананель манарасына кадәр булган диварны изгеләштерделәр. Руханилар күршесендә диварны әрихәләләр, әрихәләләрдән соң Имри углы Закур төзеде. Балык капкасын Хассинаха нәселе төзеде. Алар бұрысларыны, ишекләрне, йозакларыны вәбикләрне куйды. Алардан арарақ диварны Хаққыстан туған Урия оғлы Меремот түзеді. Алар білән янәшәдә Мишезәбілдән туған Бәрәхия оғлы Мишуллам, ә тағында арарақ Бахана оғлы Садиғ ішләді. Алар білән янәшәдә тықуалылар ішләді, әммә тықуа ақсияклары хужа хакимләре үшін ішләп билләрін бүкрәйтмәді. Иске қапқаны Пасия хуғлы Йояда вә Бәсудия оғлы Мишуллам түзеді. Алар бұрысларыны, ишекләрні, йозакларыны, биклерні куйды. Алар күршісіндә Гибғонлы Милатия, Миронотлы Ядон һәм йылға арьяғының үлкә башлығына буйсынған Гибғон вә Миспа кешеләр эшләде. Алардан арарақ диварны Хархая оғлы көмірші Узиел, тағында арарақ хужбой ясаушы Ханания түзеді. Иерусалим диварларын алар кин диварға жеткенше түзәттеләр. Алар белән янәшәдә Иерусалим өлкәсенең бер яртысы белән идарә итүче Хур оғлы Рипая эшләде. Арарақ үз йорты каршында Харумап оғлы Йедая, ә аның янында Хашабния оғлы Хаттуш эшләде. Тагын да арарақ диварны Харим оғлы Малкия вә Бахат Мәәп оғлы Хашруп төзеде. Алар Мишләр манарасында төзәттеләр. Алар күршесендә Иерусалим өлкәсенең икенче яртысы белән идарә итүче Халлухеш оғлы Шаллум һәм аның кызлары эшләде. Үзәнле капкасын Зануах кешеләре вә Ханун төзәтте. Алар аны төзеп, ишекләрен, йозакларын вә бикләрен куйды. Алар тагын тирес капкасына кадәр мең терсәк диварны төзәттеләр. Ә тирес капкасын Бәйт Хаккырым өлкәсе башлыгы Рихаб оғлы Малкия төзәтте. Ул аны төзеп, ишекләрен, йозакларын вә бикләрен куйды. Шишмә капкасын Миспа өлкәсе башлыгы Хөлхөзе оғлы Шаллун төзәтте. Ул аны төзеп, түбәсен япты, ишекләрен, йозакларын вә бикләрен куйды. Ул әле тагын патша бакчасы каршында Шилах сусаклагычы янындагы һәм Дауд шәһәреннән төшүче басмаларга кадәрге диварны төзеде. Аңардан соң Дауд гаиләсенең төрбәләре каршына, казылган буага, батырлар йортына кадәр Бәйт Сур өлкәсенең бер яртысы белән идарә итүче Әзвук оғлы Нәхәмия эшләде. Аңардан арарақ Леви нәселеннән булган Бани оғлы Рәхум, ә аның янында үз төбәгенең вәкиле буларак Кыйгыйлә өлкәсенең бер яртысы белән идарә итүче Хашабия эшләде. Тагын дарарақ аның ир кардәше Кыйгыйлә өлкәсенең икенче яртысы белән идарә итүче Хинада туғлы Бавва эшләде. Аның күршесендә үр өстендәге корал ханәгә илтүче юл каршында Пошмакка кадәр Миспа башлыгы Ешуа уғлы Әзер эшләде. Аңардан арарақ Пошмактан алып баш рухани Ильяшип йортының ишегенә кадәр диварны Заббай уғлы Барух төзеде. Тагын дарарақ Ильяшип йорты ишегеннән алып шул йортның азагына кадәр Хаққы соғлы Уриядан туған Меремот төзеді. Оның күршісіндә Иерусалимнің әйләнә тирәсеннән килгән руханилар эшләде. Алардан арарақ үз йыртлары каршында Беньямин вә Хашшуп, тағын да арарақ үз йырты каршында Ананиядан туған Мағасия оғлы Азария эшләде. Янәшәдә Азария йыртыннан алып Пышмаққа, Бұрылышқа кадәр Хинада туғлы Бинну эшләде. Аңардан арарақ Қорауыл йыртының ишек алды белән чиктәш булган Өске патша сарайыннан алғарақ шығып торған манара пышмағыннан башлап, диварны Узай оғлы Палал төзеде. Паргош оғлы Пәдая һәм Өфел қалқылығында яшәүче Аллаһы йырты хезмәтчеләре эшләде. Алар диварны көнчығышқа таба, су капкасы каршына һәм алғарақ шығып торған манараға кадәр төзәттеләр. Тағын дарырақ, алғарақ шығып торған манара каршыннан башлап, Өфел диварына кадәр тақуалылар эшләде. Диварның от капкасыннан арарақ өлешін руханилар төзәтте. Аларның һәр кайсы үз йорты каршында эшләде. Алар күршесендә үз йорты каршында Иммер оғлы Садиқ, ә аның белән янәшәдә көнчыгыш капканы саклаучы Шиқания оғлы Шәмәғия эшләде. Аңардан арарақ диварны Шелемия оғлы Ханания вә Салапның 6-нчы оғлы Ханун төзеде. Тагын да арарақ үз бүлмәсе каршында Бәрәхия оғлы Мишуллам эшләде. Диварның шуннан соңгы өлешен Аллаһы йорты хезмәтчеләре вә сәүдәгәрләр бинасына, ул бина күзәтү капкасы каршында иде, өске бүлмәсе булган дивар пышмагына кадәр көмерче Малкия төзеде. Ә шул пышмак бүлмәдән башлап, сарык капкасына кадәр диварны көмірчілер вә сәудәгәрләр тезіді.